بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو جوكتان يسيولي بعد نوم قليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا منتا تكو مقلي دونتان وحاكم دا سعودي قاو سيادة قوغا جوابي قو انكي حوثيين تا شاقين انو سنقو دون كوهنين دكذا هايامن كدب قو انكي كسو بحي جماعة دا اللوغو دواقين قو دو من تلوغا جوابي قو دو من باب المندب او نقطي برتمها حيصد عصوب iya khubarada oo ka digaya saameen ballaran oo ka dhalata xilli xiisada Yemen ay u muuqato in markala ay dib u soo karar qaadanayso cilmiga iyo saynska Mareykanka oo hoos u dhac laga dareemayo shiiraha oo la wareegay hoggaanka cilmi baarista dunida iyo shakhsiyaad aqoon yahanaan ah oo bilaabay inay u guuraan dalka Shiinaha hadaba maxay Beijing uga dhigantahay isbeddeladaasi sidee ayuu Trump ugu simbiraxanayaa dabinada dagaalka Iran xilli wax waliba ay u muuqdaan inay adag tahay in si sahlan lagu xaliyo Turkiga iyo Talyaaniga oo sameysanaya iskaashi cusub xilli dalalka qaybta ka ah isbahaysiga NATO ay bilaabeen in dhexdooda ay isxulafaystaan qodobadaas kuwa kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجاك دغستيال markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib go'aanka ka soo baxay kooxda xuthiyiinta ee lagu sheegay in go'doominta go'doomin looga jawaabayo isla markaana go'doon ay ku soo rogeen dekedaha Saudiga ayaa bayaan waxa ka soo baxay xukuumadda Riyad iyadoo sheegtay in aysan go'doon ku heenin xibaha Yemen waxyaabaha qoto daruuriga ahna ay dalkaasi gaaraan balse aysan marnaba ogolaan doonin in hub la gaarsiiyo kooxda xuthiyiinta iyadoo baabulmanda markale ay noqotay xisada cusub haddaba warbixin arrinka ku aadan waxa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
nidaamka daaqoodka ala Saudi ayaa si kulul uga jawaabay go'aanka xutiinta wuxuuna yiri cuntadu way gudbaysaa hubkuna waa mamnuuc xisada ka taagan badacas iyo marinbiyoodka Babal Mandab ayaa gashay wajiga cusub kadib markii nidaamka daaqoodka ala Saudi ay si adag uga jawaabeen go'aanka xutiinta ay ku sheegeen inay mamnuuceen maraakiibta la xiriirta boqortooyada Riyad ayaa beenisay eedeymaha sheegaya inay go'doomin ku hayso shacabka Yemen iyadoo ku adkaysatay in gargaarka bini'aadnimo uu si joogto ah u gaarayo dalkaas balse ay sii socon doonto ka hortaga hubka loo gudbinayo xutiinta Saudiga oo beeniyay eedeymaha xutiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee nidaamka ala Saud ayaa cambaareeyay hadalkii afeenka militariga xutiinta Yahya Sariic kaasoo ku eedeeyay boqortooyada inay go'doomin ku hayso Yemen isla markaana ku dhawaaqay in maraakiibta Saudiga laga mamnuucay marinbiyoodka Babal Mandab dawladda ridada Saudiga ayaa sheegtay in eedeymahaasi ay yihiin kuwa aan sal iyo raatoon lahayn iyadoo carabka ku adkaysay in tallaabooyinkeeda ay yihiin kuwa lagu ilaalinayo amniga gobolka isla markaana waafaqsan waxay ugu yeertay sharciga caalamiga ah ee qaramada midoobay cuntada waa la gudbinayaa hubkuna waa la joojinayaa Saudiga ayaa si cad u kala saaray gargaarka bini'aadnimo iyo hubka waxay sheegeen in sanadihii la soo dhaafay dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ay kala shaqeynaysay yareynta dhibaatada shacabka Saudiyaanku waxay sheegeen in sanadihii la soo dhaafay dawladda Yemen ee waxa lagu yiro caalamku aqoonsan yahay ay kala shaqeynayaan dhibaatada shacabka iyagoo taageeray mashaariic horumarineed miisaaniyadda dowladda, shidaalka lagu shido korontada iyo adeegyo kale. Sidoo kale waxay tilmaameen in lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan 2020-ka degdaa Xudayfa, Saliif iyo Raas Ciise ay gaarsiiyeen in ka badan 300 oo markab oo siday cunto, shidaal, qalab dhisme iyo badeecooyin kala duwan. Hay'adaha Suuxdiga waxa uu sheegay inuu sii wadi doono fulinta qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee mamnuucaya in hub iyo rasaas la geliyo gacanta xuutiinta. Xuutiinta oo ku dhawaaqay go'doomin lagu jawaabayo go'doomin kale. Dhinaca kale, maleeshiyaadka shiicada xuutiinta ayaa sheegay in mamnuucidda maraakiibta Suuxdigu ay tahay jawaab ay ugu magac direen go'doomin lagu jawaabayo go'doomin kale. Afhayeenka militariga kooxdaasi Yaxya Sariic ayaa sheegay in go'aanka uu dhaqan galay isla markii lagu dhawaaqay, isagoo ku hanjabay in tallaabo kasta oo militari oo cusub oo Suuxdigu qaado loogu jawaabi doono weeraro ka sii xoogan. Si kastaba ha ahaatee, bayaanka xuutiinta ma uusan caddayn maraakiibta saxda ah ee la beegsan doono, ma cadda in mamnuuciddu ay qusayso oo keliya maraakiibta calanka Suuxdiga sita, kuwa shirkadaha Suuxdigu leeyihiin, mase sidoo kale maraakiibta u socda dekedaha boqortooyada ama kuwa sidaa shidaalkeeda. Sidoo kale lama shaacin habka loo fulin doono mamnuuciddaas haddii ay noqon doonto digniin, qabasho ama weeraro toos ah. Baabulmandab oo noqday bartamaha xiisadda. Marinka Baabulmandab ayaa ah marin istaraatiiji ah oo isku xira badda Cas iyo gacanka cadmeed, waxaana mara qayb weyn oo ka mid ah ganacsiga caalamka iyo shidaalka. Muhiimadda marinkan ayaa sii korortay tan iyo markii Sacuudigu kordhiyey adeegsiga dhuumaha S2S Pipeline si uu shidaalkiisa uga dhoofiyo dekedda Yambu, isagoo yareynaya ku tiirsanaanta Marinka Hormuz oo isna wajahaya khataro amni. Si kastaba ahaatee, maraakiibta shidaalka u qaada suuqyada Aasiya waxay weli ku qasban yihiin inay maraan Baabulmandab. Sidaa daraaddeed, haddii marinkaasi qalalaasi galo, waxaa saameyn toosa ay ku yeelan kartaa dhoofinta shidaalka Sacuudiga iyo isu socodka tamarta caalamka. Wararka ayaa sheegaya in bishii Juun oo keliya Baabulmandab la marsiiyey 7.4 milyan oo fuusto oo shidaal ah maalintii, taasoo u dhiganta qiyaastii 7% wax soo saarka shidaalka dunida, khubarada oo ka dhigaya saameyn ballaaran. Falanqeeyaasha ayaa aaminsan in xitaa haddii weeraro toos ah la qaadin, hadalka xuutiinta uu abuuri karo cabsi iyo hubanti la'aan ku timaada shirkadaha maraakiibta, taasoo kordhin karta kharashaadka caymiska iyo dib u dhaca ganacsiga. Waxay sidoo kale tilmaamayaan in haddii hanjabaaduhu isu beddelaan weeraro dhab ah, ay saameyntu aysan ku ekaan doonin Sacuudiga oo keliya, balse ay gaari doonto dalalka shidaalka soo dejista iyo guud ahaan dhaqaalaha caalamka. Cadaadiska gudaha Yemen iyo xiisadda gobolka. Xuutiintu waxay ku andacoonayaan in tallaabadan ay jawaab u tahay xayiraadaha lagu hayo garoonka diyaaradaha Sanca iyo dekedaha Yemen. Hase yeeshee, falanqeeyaal badan ayaa qaba in arrintan laga soo ci karin loolanka gobolka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan iyo Sahaynada. Warar ay baahaysay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegaya in ilo xoggaalihii ay tilmaameen in Iiraan ay xuutiinta ka codsatay inay u diyaar garoobaan xiritaanka marinada badda Cas haddii weeraro lagu qaado kaabayaasha tamarta ee Iiraan, inkastoo Tehraan iyo xuutiintu aysan si rasmi ah u xaqiijin warkaasi. Gunaanad siday xaaladdu tahay, Baabulmandab si rasmi ah looma xirin, mana jirto caddayn muujinaysa in dhammaan maraakiibta laga mamnuucay marinkaasi. Hase ahaatee, hadalka xuutiinta iyo jawaabta adag ee Sacuudiga ayaa sare u qaaday xiisadda gobolka, waxayna indhaha caalamka ku sii jeedaan marinbiyoodkan muhiimka ah oo door weyn ku leh ganacsiga iyo sahayda tamarta dunida. Waxaa la sugayaa tallaabada ugu horreysa ee dhinacyadu qaadaan, taasoo go'aamin karta in xiisadan ay ku ekaan doonto hadallo iyo digniino ama ay isu beddesho iska horimaad cusub oo ka dhaca badda Cas. حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وتبا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاك مكان وحد كسر دواتان ورجس هذا وعلى بحال كان ينقص وجديا ولا الكن اللي يسع عبد الله
بسم الله شهيب أدبض ما حسن تحي وحن ورجس هذا وجهرين تي كبلا بينا قلب كهل اللي يسدي أيو ترام وجوسي سنبر رحنا يا دب نذا دجال كإيران حل وحول باء أي أم غلان إن أي عذك تحي إن سهلا وقلق بحصد حالا قراءه بريتش که لغو مقعبه گادیون ریگمن او که ترسن ورگیس که فاینانشل تایمز ایا شگی این دگال که دحیه مرایکن که ای ایران او گلی مرحلت عصب او سیهد اه او گادگ سیدی هره. سید او قبا قراءهن رجیدی ترام او که قبی این دگال که او که گاره گوله دگ دگ اه و ای سی ایران ایسا دمان اهدافتی هردن کنه و ای کوهنگو دی حکومت او هگامیه ننکن. ریگمن وحو امیسن یحی این مملک ترام او وجهیو حالت ادگ او استراتیجیه. waxuu ka dhawaajiyay in dagaalkan uu isku bedeli karo culays muddo dheer socda sida dagaaladii bariga dhexe ee Mareykanka uu ku lug yeeshay hadii aanan waxba laga bedelin qaabka Trump uu wax ku wada ayuu yiri qoraa wuxuu tilmaamay in saraakiisha amniga Mareykanka ay hadda yareeyeen himilooyinkii hore ee ay ka lahaayeen dagaalka halkii ay ka wada hadli lahaayeen sidii ay ku gaari lahaayeen guul buuxdana waxay diirada saarayaan waqti xaadirkan arrimo u muuqda kuwo sahlan marka loo eego ahdaaftii ay u soo duulan tageen markii hore waxuu yiri waxay ku mashquulsan yihiin arrimo ay ka mid yihiin furitaanka marinbiyoodka Hormuz iyo sidii Iran loogu soo celin lahaa cunaqabateenadii saarnaa halkii ay diirada saari lahaayeen ahdaaftii waaweyneed sida barnaamijka nuclearka Iran dhanka kale waxa uu qoraagu xusay in Mareykanka uusan u muuqan waqti xaadirkan mid diyaar u ah in ciidamo badan oo dhulka ah uu u diro dhanka Iran si uu qaab xoog ah ugu furo marinbiyoodkaasi qabrada militariga ayaana sheegaya in howlgal noocaasi ah uu u baahan yahay boqolal kun oo askari isla markaana ay qaadan karto waqti dheer rajman wuxuu sidoo kale ka digayaa in awoodda gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay sii kordhayso waqti xaadirkan wuxuu sheegay in Washington ay ka walwalsan tahay in taageerada Ruushka iyo Shiinaha ee Iran ay mustaqbalka ka dhigi doonto Tehran mid leh hub ka casrisan midka ay maanta haysato si gaar ahaaneed waxay heli kartaa ayuu yiri gantaalo horumarsan isla markaana gaari kara masaafo fog waxaana tani halis gelin doontaa bartilmaameedyo muhiim ah sida xarunta barnaamijka nuclearka Yehuda ee Dimona iyo saldhigga ciidamada Mareykanka ee Diego Garcia. Qoraaga uu warbixintiisu ay gunaanad ku sii shaqaysaa ayaa sheegay in fursadaha heshiis siyaasadeed lagu gaari karo ay waqti xaadirkan yihiin kuwa sii yaraanaya. Taasi beddelkeed, maamulka Trump waxa uu dib u xoojinayaa cunaqabateyntii lagu hayay saliidda Iran waxuuna raadinayaa siyaabo lagu wiiqi karo dhaqaalaha dalkaasi. Gunaanad Kirajman waxa uu ka digayaa in dagaal sii daba dheeraada uu sababi karo qasaaro badan oo taaban kara dhinacyo dhowr ah isla markaana uu si xoogan u daalin kara awoodda military ee Mareykanka wuxuuna xusay in gantaalada Homahawk iyo nidaamka difaaca ee Patriotka Mareykanka ay si weyn u yaraadeen bilooyinkii la soo dhaafay haddii dagaalku uu sii socdana waxa uu yiri Mareykanku waxa uu weyn doonaa isku dheelitirka loolanada kala duwan ee caalamka kaga jira haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa muxuu ka tarjumayaa isbahaysiga cusub ee ay yeesheen Turkiga iyo Talyaaniga maxaase dalalka NATO ku qasbaya in laba-laba ay u sameeyaan iskaashi military ururka isbahaysiga Waqooyiga Atlantic ee loo yaqaan NATO ayaa bilaabay in uu qaato hanaan cusub oo iskaashi ah kadib markii ay ku xoogaysatay cabsida ay ka qabaan Mareykanka in garabkooda uu ka baxo iyo in jab xoogan ay kala kulmaan dhanka Aasiya iyo dowladaha ay ishayaan ee Ruushka iyo Shiinaha. Waxay wadamada qaybta ka ah NATO intooda badan ay hadda isku raacayaan laba-labo iyagoona samaysanaya iskaashiyo kala duwan, tusaalaha ugu dambeeyana waa midka ay warbixintan ka hadlaysay ee dhexmaray dowladaha Talyaaniga iyo Turkiga. Waxay Ankara iyo Roma samaysteen iskaashi military, shirkadaha Bayraktar iyo Leonardo ee Turkiga iyo Talyaaniga laga kala leeyahay ayaana qalinka ku duugay wada shaqayn socon doonta in muddo ah oo ay si wadajir ah ugu horumarin doonaan dhinac muhiim u ah waqti xaadirkan dagaalka casriga ah ee socda. Labadan shirkadood waxay ku heshiiyeen in si wadajir ah ay u horumariyaan diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn, iyagoona samayn doona nidaam ay si sahlan ugu wada shaqayn doonaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa duuliyaha ay wadaan ee military. Ujeeduna waa in la abuuro ay yiraahdeen nidaamyo casri ah oo siyaabo kala duwan ugu shaqeeya furimaha dagaalka si gaar ahaaneed marka laga hadlayo adeegsiga diyaaradaha dagaal. Iskaashigan ayay si rasmi ah nuxnuxdiisa u bilaabatay bishii Maars ee sanadkii la soo dhaafay 2025, waxay intaasi ka dambeeyeen labadan shirkadood ayaa magaalada Roma ku kala saxiixday heshiiskan bishii Juun ee isla sanadkaas ayay mar kale dhinacyadu waxay qalinka ku duugeen heshiis kale oo isla midkan hoos imaanaya waana intii lagu guda jiray bandhigga diyaaradaha ee Paris. heshiiskan cusub ayaa la huyay magaca LBA System, waxaana xaruntiisa ay noqon doontaa dalka Talyaaniga. Labadan shirkadood ayaana si siman u wada shaqayn doona, iyagoona wada qaban doona shaqooyinka naqshadeynta diyaaradaha, horumarinta iyo soo saaristooduba. Qoraaga Turkiga ee Faisal Erme ayaa sheegay in NATO waqti xaadirkan ay gashay marxaladan cusub oo mararka qaarkood loogu yeero NATO 3.0, waxaana tani ka dhalatay, ayuu yiri, cabsi ay ka qabaan dalalkan in baylaha ay u noqdaan ciddii ay loolanka kula jireen. Marka laga soo tago Turkiga iyo Talyaaniga, is-afgaradkan dhexmaray Jarmalka iyo Faransiiska waxay iyaguna wadaan horumarin ay ku sameynayaan nidaamyo military oo aanan ilaa hadda laga bixin faahfaahinno dhammaystiran. Gabagabadii waxay warbixintan bannaanka keentay sida isbahaysigan oo mar loo arkay in uu yahay mid awooddiisa aanan si sahlan lagu loodin karin uu maanta ugu yimid faraaruq iyo in dal waliba uu geed gaaban iyo mid dheerba u laaco sidii uu ku samaysan lahaa iskaashi gaar ah si uusan bannaanka ugu soo dhicin marka ay xaaladdu adkaato. Netanyahu oo la qorsheynaya in lagu xiro gudaha New York, haddaba taasi muxuu Trump ka yiri? Waa qodob kale oo aan ku milicsan doono wargeysyada. Sida ay baahiyeen jaraa'idada ugu waaweyn caalamka, gaar ahaan kuwa Mareykanka, waxaa xoogaysanaysa doonitaanka mas-uulka magaalada New York Zohan Mamdani ee ah in xabsiga uu dhigo Benjamin Netanyahu oo la filayo in uu yimaado halkaasi. Waxa uu ninkan sheegay in madaxa sahaynada xabsiga la dhigi doono kolka uu soo cagadhigtay magaalada New York, taasi ayaana abuurtay dood xooggan iyo su'aalo ku saabsan sida Mamdani uu tallaabadan u fulin doono, maadaama ay ahayd mid uu horey u ballanqaaday xilligii uu kampeynka ugu jiray kursiga uu waqti xaadirkan ku fadhiyo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si cad u sheegay in uusan ogolaan doonin marna in Benjamin Netanyahu lagu xiro gudaha Mareykanka inta xilka uu hayo, taasoo sii kulaysay doodda isla markaana sababtay in uu soo jawaabo Mamdani isagoona sheegay in Netanyahu la xiri doono, maadaama ayuu yiri ay maxkamadda ICC horey ugu jirtay waran qabashaa. Trump ayaa bartiisa True Social ku soo qoray qoraal ahaa, si kastoo ay noqotay Benjamin Netanyahu lama xiri doono inta aan jooga Mareykanka. Inkastoo uusan Trump si cad u magacaabin Mamdani, haddana hadalkiisa waxaa loo arkay jawaab cad oo ku wajahan qorshaha uu duqaniyo ku doonayay in xabsiga lagu dhigo Netanyahu. Dhankiisa, Zohran Mamdani ayaa waraysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in uu aaminsan yahay in Benjamin Netanyahu uu mas-uul ka yahay dambiyo dagaal oo ka dhacay marinka Gaza, isagoona sidoo kale ka dhawaajiyay in waaxda sharciga magaalada New York ay weli qiimeyn ku waddo fulinta tallaabadaasi, jawaabtuna ay soo bixi doonto. Khubaro badan ayaa rumaysan in awoodda duqa magaalada New York ay xaddidan tahay, taasina ay ka dhigaysa arrintan mid wareeg badan gasha xitaa haddii la isku dayo in la fuliyo. Gunaanadkii, sida ay qoreen wargeysyada Wall Street Journal iyo The Guardian, Netanyahu ayaa la filayaa in uu yimaado magaalada New York bisha September ee sanadkan 2022 si uu kaga qayb galo shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay. Guud ahaan, dhegeystayaal, waa naga intaa wargeysyada iyo falanqayntii maanta. Aan iminkana dib u milicsana dhanka walaalkii Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamiyo.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك cilmiga iyo sayniska Mareykanka ayaa hoos u dhac laga dareemaya. Shiinaha ayaa la wareegay hoggaanka cilmi baarista dunida, iyadoo shakhsiyaad iyo aqoonyahanno caan ah ay bilaabeen inay u guuraan dalka Shiinaha. Haddaba maxay Beijing uga dhigan tahay isbeddelkan? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaaris Cabdiqaadir.
Muddo ka badan nus qarni, Mareykanka waxaa loo aqoonsanaa xarunta ugu weyn ee cilmi baarista iyo hal-abuurka dunida. Haddii aad isweydiiso waddanka ugu horumarsan sayniska, jawaabtu waxay ahayd mid fudud oo aan muran lahayn: waa Mareykanka. Halkaas ay ka dhasheen hindisayaal waaweyn oo bedelay taariikhda aadanaha, sida internetka, transistorka, teknolojiyada hawada sare iyo kumanaan cilmi baaris oo horseeda horumar dhaqaale iyo mid teknolojiyadeed. Hase yeeshee, sanadihii u dambeeyey muuqaalkaas tartiib tartiib isu beddelayay dhankiisa dalka Shiinaha waxa uu si xawaare sare leh u kobcinayay awooddiisa cilmiyeed isagoo maalgelin ballaaran ku sameynaya jaamacadaha, xarumaha cilmi baarista iyo soo jiidashada aqoon-yahanada ugu magacaweyn caalamka. Isbeddelkaas waxaa si cad u muujiyey go'aankii uu bishan Julaay 2022 qaatay saynisyahanka caanka ah Cumar Yaaqi, kaasoo ka tagay jaamacadda California ee Berkeley kuna biiray jaamacadda Tsinghua ee magaalada Pekin. Cumar Yaaqi waa mid ka mid ah saynisyahanada ugu caansan dunida ee cilmiga kemistriga. Sanadkii 2022 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize ee kemistriga isaga iyo laba saynisyahan oo kale, kadib markii ay hormuud u noqdeen horumarinta waxa loo yaqaan Organic Metal Frameworks, kuwaas oo ah walxo leh daloolo aad u badan oo awood u leh inay qabtaan gaaska carbon laba oxide-ka, kaydiyaan gaasaska kala duwan, biyahana ka soo saaraan hawada meelaha saxaraha ah, isla markaana ay dedejiyaan falcelinada kiimikada. Hal abuurkan ayaa loo arkaa mid furay bog cusub oo kemistriga casriga ah. Markii uu ku biiray jaamacadda Tsinghua, Cumar Yaaqi oo sidoo kale haysta dhalashada dalalka Sacuudiga iyo Urdun, looma qorin oo keliya inuu sii wato cilmi baaristiisii hore, balse waxaa loo dhiibay hoggaanka macad cusub oo isku xoreeya sirdoonka macmalka kemistriga iyo cilmiga maadooyinka. Macadkan ayaa ujeedadiisu waxa ay tahay in la isticmaalo awoodda sirdoonka macmalka si loo saadaaliyo qaabka iyo sifooyinka maadooyin cusub korinta aan sheebaarka lagu sameyn. Taasi waxa ay si weyn u yareyn kartaa waqtiga iyo kharashaadka lagu soo saarayo daawooyin, qalab cusub iyo teknolojiyada casri ah. Go'aanka Yaaqi ayaa loo arkay guul weyn oo u soo hoyatay Shiinaha sababo ku aadan inuu ka mid yahay saynisyahanno magac weyn ku yeeshay gudaha dalka Maraykanka, balse haddana doortay inuu xirfadiisa u wareejiyo dhanka Shiinaha. Inkastoo aanu si cad u sheegin sababaha uu uga tagay jaamacadda Berkeley, haddana hadaladiisii hore waxay muujinayeen in uu ka walaacsanaa hoos u dhaca taageerada cilmi baarista ee Maraykanka iyo maalgelinta ay ku tiirsan yihiin jaamacadaha iyo xarumaha cilmiyeed ee Maraykanka oo sii yaraanaya. Arrintan ma ahan dhacdo gooni ah, balse waxay qayb ka tahay isbeddel ballaaran oo ku socda dunida sayniska. Muddo 10 sano ah, Maraykanka ayaa ahaa meesha ugu weyn ay u hayaamaan aqoon-yahanada caalamka. Saynisyahano badan ayaa halkaas wax ku bartay, cilmi baarisna ku soo sameeyey. Maanta si xaaladu way ka duwan tahay. Sidaasi, wadamo badan gaar ahaan Shiinaha ayaa bilaabay inay bixiyaan fursado ka wanaagsan kuwii hore looga heli jiray gudaha Maraykanka. Majalada caanka ee Nature ayaa sheegtay in farqiga u dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka ee dhinaca cilmi baarista tayada sare leh uu si weyn u kordhay. Markii hore waxaa la aaminsanaa in Shiinaha uu soo saaro tiro badan oo cilmi baaris ah, balse tayadoodu aysan gaarsiinin tan Maraykanka. Hase ahaatee, sanadihii u dambeeyey fikraddaas ayaa noqotay mid gabi ahaanba isbeddel uu ku yimid. Shiinuhu waxaa maanta uu hogaaminayaa cilmi baarisada lagu daabaco joornaalada ugu saameynta badan dunida, kuwaas lagu daabaco oo keliya cilmi baarisada leh hal abuur tayo sare leh. Sidoo kale, qiimeynta Leiden Ranking ee sanadkii 2022 ayaa muujisay in 8 ka mid 10 jaamacadood ee ugu wax soo saarka badan dhinaca cilmi baarista ay yihiin jaamacadaha Shiineeska, halka jaamacadda Harvard ay hoos ugu soo dhacday kaalinta 4aad. Tani waxay caddeyn u tahay in Shiinuhu aan u tartamayn tirada oo keliya, balse uu sidoo kale ku tartamayo tayada cilmi baarista. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee guusha Shiinaha ayaa ah maalgelinta joogtada ah ee cilmi baarista. 10 sano la soo dhaafay waxa uu sanad kasta kordhinayay kharashka uu geliyo cilmi baarista ku dhowaad 110%, si laga soo xigtay ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee loo soo gaabiyo OECD. Sanadkii 2022 Shiinaha ayaa markii ugu horreysa dhaafay Maraykanka marka la barbardhigo kharashaadka cilmi baarista iyadoo lagu cabirayo awoodda wax iibsiga. Intaas waxaa dheer in Shiinuhu uu shaqaaleysiiyo cilmi baarayaal ka badan kuwa ay wada leeyihiin Maraykanka iyo Midowga Yurub. Sanad kasta jaamacadihiisu waxa ay soo saaraan ku dhowaad 77,000 oo arday oo haysta shahaadada doctoraga cilmiga sayniska, injineeringka, teknolojiyadda iyo xisaabta, halka Maraykanka uu soo saaro qiyaastii 40,000 oo keliya. Dhanka kale, Maraykanka waxa uu wajahayaa caqabado badan oo isbiirsaday. Sanadkii 2022 waxaa la dhimay amal hakiyay kumanaan deeqo ah oo lagu maalgelin jiray cilmi baaris caafimaad, bayoloji iyo culuum kale. Inkastoo qaar ka mid ah go'aanadaas ay maxkamaduhu hakiyeen, haddana jawiga hubanti la'aanta ay si weyn waxa u dhaawacay kalsoonidii cilmi baarayaasha. Warbixinadu waxay muujinayaan in 400 saynisyahan ay bilaabeen inay ka fikiraan inay u guuraan Yurub ama Shiinaha, halka wadamadaas ay si degdeg ah u bilaabeen ololayaal lagu soo jiidanayo aqoon-yahanada ka imaanaya waddanka Maraykanka. Shiinaha ayaa fududeeyay fiisooyinka loogu talagalay saynisyahanada, waxaana uu bixiyaa mushaar sare, miisaaniyad cilmi baariseed, hoy iyo adeegyo kale oo dhiirigeliya in aqoon-yahanadu ay halkaas u guuraan. Si kastaba ha ahaatee, warbixinadu waxay sheegayaan in dhibaatada Maraykanka aysan ku koobnayn oo keliya siyaasadda iyo maalgelinta. Waxaa sidoo kale jira hoos u dhac muuqda oo ku yimid tayada waxbarashada dalkaasi. imtixaanada caalamiga ah ayaa muujiyay in ardayda Mareykanka ay gaareen heerarkii ugu hooseeyay ee xisaabtay akhriska muddo 10 sano ah. Khubaro badan ayaa arrintan waxay la xiriiriyeen isticmaalka xad-dhaafka ah ee telefoonada casriga ah ee baraha bulshada, kuwaas oo hoos u dhigay awoodda feejignaanta iyo dulqaadka maskaxeed ee looga baahan yahay marka cilmi baaris dheer la sameynayo. Waxa kale oo sii yaraanaya xiisaha dhalinyarada Ameerikaanka u qabaan xirfadaha sayniska, iyadoo shaqooyinka la xidhiira warbaahinta bulshada iyo sameynta muuqaalada internetka ay noqdeen kuwa ugu soo jiidashada badan marka loo eego sanada ka hor gudaha dalkaasi Mareykanka. Tani waxa ay keentay in khubaradu ay ka digaan in jiilka mustaqbalka laga yaabo in uusan soo saarin tirada saynisyahanada ee loo baahnaa, inkastoo Mareykanku weli yahay quwad cilmiyeed isla markaana jaamacadihiisa iyo xarumaha cilmi baarista ay weli ka mid yihiin kuwa ugu caansan. Haddana waxaa si weyn u muuqda aan la dafiri karin calaamadaha isbeddelka. Shiinuhu waxa uu si joogto ah u dhisayaa awood cilmiyeed oo ku salaysan qorshe muddo dheer ah, maalgelin joogto ah iyo soo jiidashada maskaxda. Guuritaanka Cumar Yaaqi waxa uu noqday astaan muujinaysa isbeddelkan cusub. Tartanka sayniska adduunka ee maanta ma ahan sidii hore oo hal waddan uu si buuxda u hogaaminayay. Halkii uu Mareykanku keligiis ka ahaan jiray xarunta ugu weyn ee hal abuurka, waxaa hadda soo baxay tartamo awood leh oo ah Shiinaha, kaas oo si degdeg ah u ballaarinaya saameyntiisa cilmiyeed. Ugu dambeyn, mustaqbalka hoggaanka sayniska adduunka waxa uu ku xirnaan doonaa waddanka awoodda u yeesha inuu si joogta u maalgeliyo cilmi baarista una abuura jawi soo jiita hal abuurka. Haddii isbedelada hadda socda ay sii socdaan, waxaa suuragala in 10 sano soo socota Shiinuhu noqdo xarunta ugu weyn ee cilmi baarista iyo hal abuurka caalamka, halka Mareykankan uu ku khasbanaan doono inuu dib u habeeyo siyaasadiisa si uu ilaashado kaalintii uu muddo dheer dunida kaga jiray.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
Wahagaag guudahani taasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.